8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušalci iz Studija 2 i ovoga jutra, kao i prethodnih dana, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Ja sam ove nedelje u ulozi voditelja i urednika, ali kao što sam juče nagovestila, ovu prvu, odnosno drugu ulogu urednika podelila sam sa našim slušalcima, istovremeno i članovima Facebook grupe emisije Klasiku molim, tako da ćete biti u prilici da čujete i neke kompozicije koje su naši slušalci, da tako kažem, predložili na Facebook grupi. Do sada emitovanim predlozima dodajemo danas još 6 muzičkih fragmenata. Kako će izgledati, to jest zvučati top lista u petak, zavisi isključivo od vaših glasova. Naš broj telefona u studiju vam je na raspolaganju, 3229653 je broj. Takođe i broj mobilnog telefona je vama na raspolaganju za SMS poruke 064-86-111-44. I evo prvog predloga za danas, i to upravo sa naše Facebook stranice, Pučinijeva Mesa di Gloria ili ti svečana misa. Pučini je naravno poznat kao jedan od najvećih operskih stvaralaca u istoriji muzike, ali u ranoj mladosti se bavio upravo duhovnom muzikom i evo ovo delo svedoči o tome, kao što pojedini fragment i ove kompozicije svedoče, odnosno najavljuju upravo tog velikog kasnije operskog stvaraoca. Misa je prvi put izvedena 1880. godine, dobro je primljena, ali i pored toga ponovo je izvedena tek 1952. najprije u Čikagu, a zatim i u Napulju. Mi ćemo danas slušati prva dva stava ove kompozicije, to su Gloria i Credo, na snimku koju su ostvarili Londonski simfonijski hor, Londonski simfonijski orkestar, a dirigent je Antonio Papano.
Thank you.
u izvođenju Londonskog simfonijskog hora i Londonskog simfonijskog orkestra kojima je dirigovao Antonio Papano. Slušali ste dva fragmenta, odnosno prva dva stava iz Puccinijeve mise, svečane mise. Bili su to stavovi Credo i Gloria. A jedan od današnjih predloga je i delo Josipa Slavenskog, jednog od najznačajnijih jugoslovenskih kompozitora, umetnika posebnog afiniteta i odnosa, naravno, prema narodnom muzičkom nasleđu Balkana, koji se ogledaju u njegovom raznovrsnom i sasvim originalnom stvaralačkom opusu. Delo koje sam za danas izdvojila nosi naziv Iz Jugoslavije upravo. Reč je o klavirskoj sviti koju je komponovao u periodu od 1916. do 1923. godine i koja se sastoji iz tri očigledno vrlo folklorom obojena stava. Uzo deda, odnosno Šumadika je naslov prvog, molitva praslavena je naslov drugog stava i treći stav Još nijedan Zagorec. Slušat ćemo snimak koji je ostvario pijanista Vladimir Krpan.
Thank you.
pijanista Vladimir Krpan izveo je svitu za klavir iz Jugoslavije Josipa Slavenskog. Slušali ste stavove Uz odeda, odnosno Šumadika, Molitva praslovena i Još nijedan Zagorec. To je bio drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. A ovoga jutra ćete biti u prilici da čujete jedan stav iz koncerta za trubu Jana ili Johana Nepomuka Humela, kompozitora i pijaniste koji je živeo od 1778. do 1837. godine i čija muzika reflektuje prelaz iz perioda klasicizma u romantizam. Prvi stav njegovog koncerta u S-duru slušat ćemo danas u izvođenju jedne mlade, ali u svetu vrlo, svetu trube, vrlo poznate umetnice, Norvežanke, rođene 1987. godine, koja se zove Tine Thing Helset. Da ne nabrajam sada sa kojim je sve poznatim orkestrima i dirigentima nastupala i nastupa i dalje, na kojim renomiranim svetskim scenama. Evo, recimo, pomenuću da je 2007. godine ona bila izabrana kao 20-godišnjakinja da svira na dodeli Nobelove nagrade, što je svakako posebna čast. Humelov koncert koji ćemo danas slušati je Tine Thing Helset izabrala između ostalih dela i za svoj debitantski kompakt disk koji je snimila sa Norveškim kamernim orkestrom i upravo ćemo prvi stav slušati danas, diriguje Terje Tonesen. Thank you. Bio je ovo prvi stav iz koncerta za trubu i orkestar u S-duru Jana Nepomuka Humela u izvođenju norveške umetnice Tine Thing-Helseth i norveškog kamernog orkestra kojim je dirigovao Terje Tonsen. To je bio treći predlog za koji možete da glasate. 3229653 je broj telefona u našem studiju, a broj telefona na koji možete poslati SMS poruku sa vašim glasom je 064-86-111-44. I evo sada jedne kompozicije koja, verujem, većini vas nije baš poznata, nosi naziv Terra Aria i delo je italijanskog violončeliste i kompozitora Giovannia Solime. Da vas podsjetim, u februaru prošle godine Solima je svirao sa Beogradskom filharmonijom na dva koncerta. Inače, Giovanni Solima je rođen 62. godine, studirao je na konzervatorijumu u rodnom Palermu, zatim visokoj školi za muziku u Stuttgartu i na Mozarteumu u Salzburgu. Muzika koju piše je pod uticajem minimalizma, u to ćete se uveriti za koji minut, ali su ga kritičari zbog raznovrsnijeg i eklektičnog pristupa materijalu u svojim delima svrstali u postminimaliste. Izuzetno zanimljiv i kao kompozitor i kao izvođač je ovaj umetnik. Slavni Jojo Ma je o njemu, recimo, izjavio sledeće: pored njega izgledam kao mala maca, on je jedan super virtuoz na violončelu. Obrazovanje je stekao u klasi slavnog Antonija Janigra, ali svira kao džez muzičara, delom je i scenski umetnik. On ne poznaje strah, a to je neobično u svetu klasične muzike. Svi smo mi prestravljeni da ne otsviramo pogrešnu notu, kaže Jojo Ma o svom kolegi, violončelisti i kompozitoru Giovanniu Solimi. A kako te svoje note u kompoziciji Terra Aria Solima svira, čućete u narednim minutima emisije Klasiku molim. Thank you.
slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Podsećam vas takođe da sve kompozicije koje čujete u emisiji Klasiku molim, po završetku emisije možete da ponovo preslušate na, u našoj Facebook grupi. Tako ćete biti u prilici ponovo da čujete eto, i kompoziciju Terra Aria, italijanskog violončelista i kompozitora Giovannija Solime. To je bio četvrti predlog u današnjoj klasici. Ovo nedeljna tema ciklusa donosi nekoliko kompozicija koje su inspirisane kišom ili o kiši govore. Kada nije reč o prirodnoj pojavi, uglavnom se kiša pominje u kontekstu tuge, suza, melanholije. Jedan od kompozitora u čijem opusu postoji takvo delo je i Johannes Brahms. On je najpre kao opus 59. napisao solo pesmu pod nazivom Kišna pesma, a potom je motive iz ove vokalne minijature zajedno sa tematskim materijalom iz pesme Odjek ili Eho iskoristio u sonati za violinu i klavir opus 78 u G-duru, koju je pisao tokom leta 1878. i potom 1879. godine, te 79. u novembru mesecu sonata u G-duru je premijerno izvedena u Bonu. Punktirani ritam iz pomenutih solo pesama nije samo direktno citiran kao vodeća tema u trećem stavu, već se stalno pojavljuje kao ritmički fragment zapravo kroz celu sonatu i na taj način je povezuje tematski. I mi ćemo danas slušati upravo taj finalni, dakle treći stav. Izvođači su Isak Perlman i Daniel Barenboim i to je peti predlog u emisiji Klasiku molim. Thank you. Bio je ovo finalni stav Brahmsove sonate za violinu i klavir opus 78 u G-duru. Slušali smo snimak koji su ostvarili Icak Perlman i Daniel Barenboim.
Mozartov Don Giovanni u rashlađenoj komban dvorani sa dirigentom Metropolitan opere Buchalterom u izvođenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni Komban dvorane i eventima po promotivnim cenama.
I mi ćemo do kraja današnje emisije Klasiku molimo ostati u svetu opere. Slušat ćete jednu dobro poznatu ariju, ariju Lutke iz komične opere Hoffmanove priče Žaka Offenbacha. Sigurno najpopularnije, ujedno i poslednje Offenbachovo delo, pisano je na libreto Žila Barbija prema pričama Ernesta Teodora Amadeusa Hoffmana. Offenbach je ovu operu dovršio u poslednjoj godini svog života i rada, ali nije doživio njenu premijeru. Opera je premijerno izvedena u Parijskoj operi Comique 10. februara 1881. Više od 4 meseca nakon kompozitorove smrti. Mi ćemo u ulozi Lutke slušati Medi Mespla i to je, dakle, posljednji šesti predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Imate još malo vremena za glasanje 3229653 ili SMS poruka na 064-861-1144.
Thank you.
Medime Sple kao lutka u Hoffmanovim pričama Žaka Offenbacha i poznata arija iz ove opere. Poslednji je predlog u današnjoj emisiji Klasiku Molim uz nju. Slušali ste i Orkestar nacionalne opere iz Pariza. Dirigovao je Jean-Pierre Marty. To je dakle bilo sve za danas što se emisije Klasiku Molim tiče. Do sutra ujutru pozdravljaju vas Vesna Tošović i Maja Čolović-Vasić.